Rauhaa. Itsenäisyyspäivänä on hyvä toivottaa rauhaa, eikö? Oikein hyvää itsenäisyyspäivää kaikille, ja valtakunnassahan on kaikki hyvin, tai paremmin ainakin kuin sotavuosina, voidaan sanoa näin. Siitä ollaan varmasti tosi kiitollisia, että meillä on itsenäinen valtio ja saadaan elää rauhassa. Näin itsenäisyyspäivänä tietenkin olisi ollut hirmu hyvä puhua Jumalan valtakunnasta, mutta mä puhunkin tällä kertaa liitoista. Ja ne liittyy toisiinsa hyvin, ja Jumalan valtakunnastahan me luetaan sitten sitä Lehkosen kirjasta. Siinä on paljon hyviä pointteja, että kannattaa, eli jo tämä Jumalan valtakunta-asia ollenkaan sillä, että on ajatellut sitä, niin siitä kirjasta kyllä löytää paljon hyvää. On siinä sitten semmoisia, jotka ei lähde Raamatusta, vaan se lähtee valtio-opista juridiikasta, mutta hyvin ne on sinne saatu kyllä upotettu. Että kyllä siitä niin kuin saadaan se semmoinen valtio-oppi sitten sinne mukaan. Että se on ihan oikeasti, se on ihan hyvä kirja, että kyllä se kannattaa lukea. Jumala on halunnut olla ihmisten kanssa alusta alkaen liittojen välityksellä. Jo heti sieltä Raamatun alkulehdiltä me löydetään ensimmäinen liitto, joka Jumala solmi Noan kanssa. Ja tämä tapahtui tällä tavalla. Ensimmäinen Mooseksen kirja 6. luku, siellä jae 17 ensin alkaa näin, että minä lähetän veden paisumuksen maan päälle hävittämään taivaan alta kaiken, missä on elämän henki. Kaikki on tuhoutuva maan päältä, mutta sinun kanssasi minä teen liiton. Jo ennen veden paisumusta niin Jumala lupasi tehdä Noan kanssa liiton. Eli tässä oli tämmöinen jo lupaus paremmasta, mitä tulee olemaan, vaikka käy huonostikin. Ja sitten ensimmäinen Mooseksen kirja 9, jakeet 8-17. Ja Jumala sanoi Noalle ja hänen pojilleen, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa, kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka ovat teidän kanssanne maan päällä, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien villieläintenkin kanssa, kaikkien niiden kanssa, jotka tulivat arkista ulos. Minä teen liiton ja annan teille lupaukseni. Koskaan enää ei vedenpaisumus tuhoa kaikkea elävää. Se ei koskaan enää hävitä maata. Jumala sanoi vielä, tämä on merkkinä liitosta, jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tuleviin sukupolviin asti. Minä asetan kaareni pilviin ja se on oleva merkkinä minun ja maan välisestä liitosta. Kun annan pilvien nousta taivaalle ja sateenkaari näkyy pilvissä, muistan liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaiken elollisen kanssa. Vedet eivät enää koskaan paisu tulvaksi hukuttamaan kaikkia elävää. Kaari näkyy pilvissä ja kun minä sen näen, muistan ikuisen liiton, jonka olen tehnyt kaikkien elävien olentojen, kaikkien maan päällä elävien kanssa. Ja Jumala sanoi vielä Noalle. Tämä on sen liiton merkki, jonka minä teen maan päällä elävien kanssa. Tässä tämä ensimmäinen liitto jo antaa viitteitä siitä, että minkä tyylisiä Jumalan solmimat liitot on. Niitä voidaan kutsua tietyllä tavalla tämmöiseksi vasallisopimukseksi, vasalliliitoiksi. Jos tämä vasallius on ihan vieras käsite, niin se tarkoittaa sitä, että on joku tämmöinen voimakkaampi taho, joka ottaa suojeluksensa tämmöisen pienemmän tahon ja asettaa sille tietyt ehdot, jonka perusteella sitten lupaa tehdä jotakin sen pienen hyväksi. Eli se on lyhykäisyydessään tämmöinen. Näissä liitoissa löytyy aina nämä osapuolet. Eli tässä näin lueteltiin aika pitkältikin, että ketkä kaikki kuuluu tähän liittoon. Eli siihen kuuluu sitten loppujen lopuksi kaikki, jotka tuli arkista ulos. Ja koko se maan piiri kuuluu siihen. Ja siihen kuuluu myöskin tämä lupaus, joka oli se, että enää koskaan en hävitä maata tällä tavalla. Ja myöskin sitten siinä on se merkki, joka oli se sateenkaari. Ja siinä ei vielä kaikki, nimittäin tähän kuuluu myöskin uhri. Noa uhrasi Jumalalle. Ja tämän tuoksun tuntiessaan Jumala teki tämän liiton. Tässä näin löytyi tämmöinen kohta vielä, että tässä ei ollut tämmöistä ihmistä koskevaa ehtoa, mikä usein sitten niin kuin näissä Jumalan solmimissa liitoissa on. Tässä oli enemmän, Jumala asetti sen ehdon itselleen. Minä muistan tämän liiton. Sitten tulee toinen liitto, joka on sitten liitto Abrahamin kanssa. Ja tämä liitto taas sitten liittyy tähän kansaan kuulumiseen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 17 ja jakeet 10-14. Tämä ehto teidän on täytettävä siinä liitossa, jonka olen tehnyt sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa. Teidän tulee ympäri leikata jokainen mies ja poikalapsi. Leikkauttakaa pois esinahkanne. Tämä on merkkinä liitosta, joka on meidän välillämme, minun ja teidän. 8. päivänä syntymästä ympärileikattakoon jokainen poikalapsi sukupolvesta toiseen. Ympärileikattakoon kaikki talossasi syntyneet orjat, samoin kuin heimosi kuulumattomat orjat, jotka itsellesi otat. Siis jokainen talossasi syntynyt tai rahalla ostamasi orja. Näin te kannatte ruumiissanne merkkiä siitä, että minun tekemäni liitto on ikuinen. Mutta jokainen ympärileikkaamaton poistettakoon kansansa parista. Hän on rikkonut liiton. Tässä Abrahamin liitossa tuli sitten jo selkeämmin tämmöinen ehto näkyviin. Jotta tämä liitto olisi ollut voimassa, niin siihen kuului tämmöinen ympärileikkaus. Se oli siitä semmoinen merkki, että nyt tämä kuuluu tähän kansaan. Eli se kansa oli siinä se, että mikä oli se pointti siinä. Ja siinä lupaus oli Abrahamille, että minä teen suureksi sinun kansasi luvun. Eli kaikki ne lupaukset jälkeläisistä ja suuresta kansasta kuuluu tähän liittoon. Ja Abraham seurasi Herraa 11 vuotta ilman liiton merkkiä, eli ympärileikkausta. Ja kun ympärileikkaus tehtiin, niin leikattiin koko Abrahamin perheen palveluskunnan kaikkien miesten esinahat ja kaikkien lasten ja siitä eteenpäin kaikkien 8 päivän ikäisten poikien ympärileikkaus oli sitten siitä seuraus. Abraham uskoi Jumalaan ja se luettiin hänelle vanhurskaaksi, sen me tiedetään. Ja tämäkin liitto tehtiin uhraamisen kautta, eläinuhrin veren vuodotuksen kautta. Näissä kaikissa näkyy se semmoinen uhri, mikä näkyy sitten voimakkaammin, mitä pidemmäksi mennään näissä liitoissa. Mutta kaikissa näissä on aina tämmöinen näin tietynlainen, niin kuin voisi sanoa, että melkeinpä kaava. Ja se toimii just tällä tavalla, että miten Jumala tahtoo esittää tämän asiansa ihmisille. Sitten tulee seuraava liitto, on sitten liitto Israelin kansan kanssa. Ja se on nyt sitten tämä lakiliitto. Toinen Mooseksen kirja 24:1-11. Herra sanoi Moosekselle, nouskaa minun luokseni, sinä ja Aaron, Nadab ja Abihu sekä 70 Israelin vanhinta. Ja kun olette vielä jonkin matkan päässä, heittäytykää kasvoillenne maahan. Mooses yksin astukoon luokseni, muut älkööt tulko lähemmäksi, kansa älköön lainkaan nousko vuorelle. Mooses palasi ilmoittamaan kansalle, mitä Herra oli sanonut ja säätänyt. Kansa vastasi yhteen ääneen, me teemme kaiken, mitä Herra on käskenyt. Mooses kirjoitti muistiin kaikki Herran antamat määräykset. Seuraavana aamuna Mooses rakensi vuoren juurelle alttarin ja pystytti sen luo 12 kivipatsasta Israelin 12 heimon mukaan. Hän lähetti israelilaisia nuorukaisia uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan sonneja yhteysuhriksi Herralle. Puolet niiden verestä Mooses pani uhrimaljoihin ja puolet hän vihmoi alttarille. Sitten hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen ja kansa sanoi, me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt. Sitten seuraa hyvin merkittävä jae. Mooses otti veren, vihmoi sillä kansaa ja sanoi, tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä ehdoilla. Oletko koskaan huomannut, että täällä on tämmöinen hyvin merkittävä lause, joka löytyy sitten toisessa muodossa jossakin muualla, mutta siihen me tulemme myöhemmin. Eli tässäkin me löydetään nämä samat jutut, täällä on nämä ehdot, eli Jumala halusi, että nyt tästä näin kansasta, joka oli Abrahamista lähtenyt, niin tulisi oikeasti Jumalan kansa, joka noudattaisi sitä, mitä Jumala tahtoi. Ja se löytyy sitten, mitä Jumala tahtoi, niin toinen Mooseksen kirja 34 ja 27 ja 28. Herra sanoi Moosekselle, Kirjoita muistiin nämä käskyt, sillä ne ovat sinun ja Israelin kanssa tekemäni liiton ehdot. Mooses viipyi vuorella Herran luona 40 päivää ja 40 yötä syömättä ja juomatta, ja hän kirjoitti tauluihin liiton ehdot, 10 käskyä. Ja sitten toinen Mooseksen kirja 31 ja 13. Pitäkää kunniassa sapatti ja määräykset, jotka olen siitä antanut, sillä sapatti on sukupolvesta toiseen oleva merkkinä liitosta, jonka minä olen teidän kanssanne tehnyt. Siitä muistatte, että minä, Herra, olen erottanut teidät omaksi kansakseni. Täältä löytyi nyt tämä ehdot, eli lain noudattaminen ja merkkinä oli sapatin noudattaminen. Ja nämä siihen aikaan niin oli hyvin merkittäviä juttuja, koska nämä naapurikansat, jotka olivat siellä, niin ei heillä ollut tämmöisiä säädöksiä. Eli aina kauppaa tehdessään, niin kansaan kuuluva, Israelin kansaan kuuluva, niin piti aina miettiä sitten, että mitenkä noudatan sitten tätä lakia myöskin toisten nähden, toisten ollessa siinä lähellä. Ja miten näytän sen, että mä kuulun Jumalan kansaan ja mä oon tämän liiton osapuoli. On sitten vielä yksi liitto, mikä näkyy täällä vanhassa testamentissa, ja se on tämmöinen kuin suolaliitto. Siitä on aika vähän mainintoja, mutta sieltä löytyy tämmöinen jae, 3. Mooseksen kirja 2 ja 13. Mausta suolalla jokainen ruokauhri lahjasi, älä jätä suolaa pois, sillä suola on Jumalan liiton merkki. Uhraa siis suolaa kaikkien uhrilahjojesi mukana. Eli tämä kohdistuu tämä liitto näihin uhrilahjoihin. Eli niihin piti laittaa suolaa. Ja tämä suolahan on hyvin tämmöinen merkittävä juttu sitten loppujen lopuksi, kun me tutkitaan Uudesta testamentista. Me muistetaan ehkä Jeesuksen sanat. Te olette maan suola. Koskaan miettinyt, että näillä on jotakin yhteistä. Eli me ollaan silloin liiton merkki. Tietyllä tavalla. Tämä suolaliitto oli just näihin uhreihin liittyvä, ja tämä, siinä oli nämä lupaus, oli tämä kuninkuuden pysyminen, ja kohdistui ennen kaikkea just Aaronin ja hänen sukunsa, eli näihin leviläisiin. Mutta se on tosiaan mielenkiintoinen sitten huomata, että Jeesus käyttää tätä suolasanaa. Eli näissä liitoissa on aina uhri, ehdot, merkki ja lupaus, mitkä löytyy siitä. Ja jokaisen liittoon näihin liittyy se, että siinä oli se uhri ja sitten kuului se ateria. Ja näin meni monta sataa vuotta ja tuhansia vuosia, voisi sanoa ehkä näin, ja kunnes tapahtui sitten tämmöinen hyvin merkittävä juttu. Jeremia sai Herralta sanan. Jeremian kirjasta 31. luku ja jakeet 31-34. Tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Tämä liitto ei ole samanlainen kuin se, jonka tein heidän isiensä kanssa silloin, kun tartuin heidän kätensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sen liiton he rikkoivat, vaikka minä olin ottanut heidät omakseni, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kansan kanssa tulevina päivinä, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeen sanoen, oppikaa tuntemaan Herra, sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Mä luulen, että kun Jeremia sai nämä sanat Herralta, niin hän ajatteli, että se tapahtuu hänen aikanaan. Sellainen hengellinen herääminen hän tapahtuikin siellä pakkosiirtolaisuuden aikana. Ja se johti Jumalan palveluselämän uudistamiseen Esran ja Nehemian kautta, kun rakennettiin uudelleen kaupungin muuret ja sitten temppeli rakennettiin ja korjattiin ja aloitettiin uudelleen tämä Jumalan palveluselämä, kun ihmiset pääsi sieltä pakkosiirtolaisuudesta pois. Mutta se ei ollut semmoista, mitä tämä tässä oikeasti sanoo. Edelleenkin se laki oli voimassa, edelleenkin kaikki se siihen liittyvät uhrit ja kaikki oli edelleen voimassa. Mitään semmoista muutosta siihen ei tullut. Ja sitten 400 pitkää vuotta on tässä vanhan testamentin ja uuden testamentin välissä. Jos haluat tietää, että mitä sinä aikana on tapahtunut, niin apokryyfikirjoissa on semmoiset kirjat kuin makkapialaiskirjat. Niin niistä löytyy jonkun verran semmoista historiaa, mitä voi sitten niinku seurata, että mitä olisi sinä aikana historiallisesti tapahtunut. Niitä ei ole meidän Raamatussa, koska siellä ei ehkä kaikki tiedot ole ihan täysin paikkansa pitäviä. Nämä apokryyfikirjat löytyy Septuaginta-käännöksestä, joka on siis hebreasta kreikan kielelle käännetty 70 ennen Kristusta. Ja sitten taas näissä vanhoissa hebreankielisissä ei löydy niitä, että sen tähden niitä ei ole meillä, koska ne ei ole vanhimmissa kirjoissa olemassa. Mutta siellä on semmoista ihan, mitä voi ihan ottaa opikseen, esimerkiksi just nämä historialliset tiedot. Sinä aikana niin tämä Messias-odotus muuttui hyvin paljon, kun ennen sitä uskottiin, että Messias, eli voideltu, tarkoittaa lähinnä siis jotakin pappeja ja tarkoittaa profeettoja, tämmöisiä, mutta sinä aikana muuttui tämä Messias-odotus, että alettiin odottaa kuningasta, joka olisi samalla pappi. Että siinä tämmöinen hyvin merkittävä Messias-odotukseen liittyvä juttu tapahtui. Mutta tätä odotettiin pitkään, että eikö mitään tapahdu. Että mikä tämä uusi liitto on. Eikä kukaan varmaan silloin oikeasti voinut kuvitella, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta sitten, me pystytään nyt lukemaan, että mitä tuli tapahtumaan. Ja nyt me päästään sinne Uuden testamentin puolelle, Uuden liiton puolelle. Ja uusi liitto, niin se käsite alkoi näkyä siellä ensimmäisen kerran siellä ehtoollisella, kun Jeesus asetti ehtoollisen. Luukas 22 ja 20 sanoo näin. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Mun mielestä tosi hyvin on myöskin tuossa Matteus sanoo sen 26 ja 28. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monien edestä syntien anteeksi antamiseksi. Ja tämä näille opetuslapsille, niin tämä oli hyvin merkittävää, koska heillä oli kuitenkin tiedossa tämä näin lakiliiton solmimisajankohta ja ne sanat, jotka siellä sanottiin. Tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä ehdoilla. Eli siihen liittoon liittyy tämä veri ja veren vuodatus, niin Jeesus käyttää näitä samoja sanoja, kun hän ilmoittaa uuden liiton astuvan voimaan. Ja tämä liittohan astui voimaan Jeesuksen kuollessa ristillä. Silloin tapahtui tämä uhri, joka siihen liittyy. Ja helluntaina se vielä sitten vahvistettiin tulenliekillä. Kun tuliset liekit tuli sinne opetuslasten pään päälle, kun ne täyttyi pyhällä hengellä. Ja pyhä henki liittyy siihen hyvin vahvasti. Mutta millainen on tämä uusi liitto? Hebrealaiskirje on hirmu hyvä kirje siitä, että se kertoo hyvin vahvasti sen, niin kuin, että mitä tämä ero on vanhan liiton ja uuden liiton välillä. Ja siellä kerrotaan näin. Hebrealaiskirjan 8. luku 6-12. Mutta meidän ylipappimme on saanut paljon tärkeämmän tehtävän, yhtä paljon tärkeämmän kuin on se liitto, jonka välittäjä hän on. Se liitto on suurempi, koska se perustuu suurempiin lupauksiin. Jos ensimmäinen liitto olisi ollut rikkumaton, ei sen sijalle olisi tarvittu toista. Mutta nyt Jumala moittii kansansa. Kuulkaa, aika tulee, sanoo Herra, jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa. Se ei ole samanlainen liitto kuin se, jonka tein teidän isienne kanssa silloin, kun tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. He eivät pysyneet minun liitossani, ja siksi en minäkään välittänyt heistä, sanoo Herra. Tämän liiton minä teen Israelin kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljen sanoen opi tuntemaan Herra. Silloin he kaikki pienimmästä suurimpaan tuntevat minut. Minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa, enkä enää milloinkaan muista heidän syntejään. Oliko jotain tuttua tässä kappaleessa? Sama, mitä Jeremiasta jo luettiin. Eli hebrealaiskirjeen kirjoittaja tunsi hyvin tämän ja osasi vedota tähän Raamatun kohtaan kertoen, että nyt on oikeasti tämä uusi liitto tullut. Tämä oli hyvin vaikea asia, tämä uusi liitto, näille juutalaisille, jotka uskovat Jeesukseen. Koska se ajatus siitä, että oikeasti on astunut joku uusi liitto sen vanhan tilalle, niin se oli hyvin mullistava ajatus. Meille pakanoillehan se on paljon helpompi ymmärtää, koska me ei olla kuuluttu siihen vanhaan liittoon, siihen lakiliittoon. Vaan me ollaan päästy astumaan tähän uuteen liittoon ihan suoraan. Mutta näille israelilaisille se oli aika kova juttu se, että mitä se nyt oikeasti tarkoittaa meidän kohdalla. Ja tosiaan Jeremiahan tämän näin ennusti jo 600 vuotta ennen näitä Jeesuksen liiton sanoja. Eli tämä uusi liitto on siis tärkeämpi kuin vanha liitto, siellä jakessa 6, suurempi kuin vanha liitto, samasta jakesta sisäinen liitto. Jumalan laki on asetettu ihmisen sisimpään. Koko maailmaa koskeva, ja 11, se tuo Jumalan tuntemisen ja se tuo syntien anteeksiannon. Uusi liitto on paremmalla perustuksella kuin muut liitot, koska se perustuu veriuhri, joka on kertakaikkinen uhri. Ja se toimitettiin vain sen yhden kerran. Enää ei ole sitä, että jokaisen rikkomuksen jälkeen pitäisi mennä uhraamaan, vaan se yksi uhri kattoi sen kaiken. Tämä näin tapahtuma, miten Jeesus kuoli, niin siihen liittyy sellainen hyvin merkittävä juttu, joka myöskin liittyy tähän liittoon. Nimittäin sieltä ollaan luettu, että temppelin esirippu repesi kahtia. Eli se oli tämä verho, joka erotti kaikkein pyhimmän. Kaikkein pyhin oli semmoinen paikka, jonne ainoastaan ylipappi sai mennä kerran vuodessa suurena sovintopäivänä, eli Jom Kippurina. Ylipapin jalkaa sidottiin naru, jotta hänet olisi voitu vetää takaisin, jos olisi sattunut, että hänellä olisikin ollut jotain syntiä tunnolla ja hän olisi kuollut siellä Jumalan pyhyyden edessä. Että tämmöisiä mielenkiintoisia Raamattu kertoo meille, että miten suuri ja mahtava asia se oli se kaikkein pyhin. Se oli hyvin semmoinen, koska se oli se, jossa koko kansan synnit sovitettiin aina silloin suurena sovintopäivänä. Ja ylipappi meni toimittamaan sen uhrin sinne alttarille. Nyt kun tämä verho repesi, niin se oli Jumalan merkki siitä, että nyt kaikkein pyhin on auki. Jeesuksen sovintoveren kautta kaikkein pyhin on auki. Ja Jumala voidaan päästä tuntemaan näin läheltä. Enää ei tarvita mitään semmoisia välimiehiä, tämmöisiä ylipappeja, koska Jeesus on meidän ylipappimme. Siitäkin kertoo hebrealaiskirja, eli jos kiinnostaa tämä aihe, niin sieltä löytyy hirmu paljon sitä, miten tämä näin uusi liitto on ja mitä siihen kuuluu. Hebrealaiskirja 12:15-18 sanoo, sitä varten Kristus on tullut uuden liiton välittäjäksi, että hänen kuolemansa vapauttaisi kaikki ensimmäisen liiton aikana tapahtuneista rikkomuksista ja että kutsutut niin saisivat heille luvatun iankaikkisen perinnön. Liitto on myös testamentti ja testamentin tekijän kuolema on aina voitava näyttää toteen. Testamenttihan astuu voimaan vasta sen tekijän kuoltua. Tekijänsä eläessä sitä ei voida koskaan panna täytäntöön. Siksi ei ensimmäistäkään liittoa voitu vahvistaa ilman verta. Tämä uusi liitto on tosiaan nyt kaikille ihmisille. Enää se ei koske vain juutalaisia, vaan joka ikinen meistä pakanoista voi kuulua tähän liittoon. Ja se on tarkoitettu sen tähden, koska Jumala sillä haluaa ilmoittaa, että jokainen ihminen kuuluu Jumalalle. Jokainen ihminen kuuluu Jumalalle. Ja meidän tehtävä taas sitten on kertoa sitä eteenpäin, jotta jokainen voisi päästä osalliseksi tästä liitosta. Jotkut ajattelevat, että se vanha liitto voisi kuitenkin olla jollakin tavalla voimassa, mutta kyllä se on kumottu, eikä se ole enää voimassa. Paavalikin puhuu siitä vanhana liittona, ja hebrealaiskirjan kirjoittaja toteaa sitten, että se liitto on katoamassa, väistymässä uuden liiton tieltä. Ja tämän perusteella meitä voidaan kutsua Uuden liiton kansaksi. Siellä jakessa 13 on, puhuessaan uudesta liitosta Jumala osoittaa, että ensimmäinen liitto on vanhentunut, ja se, mikä on vanhentunut ja aikansa elänyt, häviää pian. Tästä me huomaamme, että hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa sen aikaista tekstiä, ja me huomataan siitä, että temppeli oli vielä olemassa. Eli hebrealaiskirjan kirjoittaja on kirjoittanut sen kirjeen ennen vuotta 70. Koska jos tämä Jerusalemin hävitys olisi jo tapahtunut, hän olisi kirjoittanut, että se on jo hävinnyt, häviää pian, niin se tarkoittaa, että se oli vielä se temppeli ja nämä eläinuhrit oli siellä käytössä. Oli Jumalan suurta armoa, että Jerusalemin temppeli hävitettiin. Oletko koskaan miettinyt sitä? Kyllä se oli Jumalan järjestämä juttu. Se oli Jumalan näyttämä juttu, että se on vanhaan liittoon kuuluva juttu, jota ei enää tarvita. Ei eläinuhreja enää tarvita. Yksi uhri riitti. Tämä hebrealaiskirja 8 ja 13 suoraan alkutekstistä olisi näin. Sillä sanoessaan uuden hän teki ensimmäisen vanhaksi. Se, mikä kuihtui ja tuli vanhaksi, on valmis katoamaan pian. Tässä tämä, näin, tämä, miten tämä katoaa pian, tämä sana on afanismos. Ja se tarkoittaa niin kuin ihan oikeasti katoamista, hävitystä ja tuhoa. Eli se oli samalla myöskin ennustus siitä, että se temppeli tulee tuhoutumaan. Se vanha systeemi tulee kokonaisuudessaan tuhoutumaan. Ja oikeastaan on tosi hyvä, että tähän päivään mennessä niin uutta temppeliä ei ole rakennettu, eikä tämmöistä Jumalan palveluselämää ole otettu uudestaan käyttöön, koska sehän olisi Jumalaa kohtaan aika suuri loukkaus. Ja toivotaan, että niin ei tule koskaan tapahtumaan, vaan me voitaisiin viedä evankeliumi juutalaisillekin ennen kuin tämmöistä tulee tapahtumaan. Että ei enää tarvita eläinuhria, yksi uhri riittää. No mikä on Uuden liiton laki? Vanhan testamentin lait on Jumalan ja Israelin välisen liiton ehtoja. Eli lakia noudattamalla osoitti olevansa liitossa Jumalan kanssa. Se oli se henkilökohtainen osuus, jolla ihminen pystyi näyttämään, että mä kuulun tähän liittoon. Se oli se ihmisen osa siitä. Eli liiton osapuolethan oli Jumala ja kansa. Niin sillä pystyi niin kuin osoittamaan omalta osaltaan, että liitto on minun puolelta voimassa, kun mä noudatan tätä lakia. Mutta Uuden liitolaista sanotaan seuraavaa. Johannes 13:33-35. Lapseni, enää vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette etsimään minua, mutta minä sanon nyt teille saman, minkä sanon juutalaisille. Minne minä menen, sinne ette te pääse. Minä annan teille uuden käskyn. Rakastakaa toisianne. Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. Kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos te rakastatte toisianne. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2:7-10. Rakkaat ystävät, käsky, jonka teille kirjoitan, ei ole uusi. Se on se vanha käsky, joka on teillä ollut alusta alkaen, se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin käsky, jonka teille kirjoitan, on uusi. Nyt se on toteutunut hänessä ja teissä, sillä pimeys hälvenee ja tosi valo loistaa. Joka väittää olevansa valossa, mutta vihaa veljeään, on yhä pimeydessä. Joka rakastaa veljeään, pysyy valossa, eikä hänessä ole mitään, mikä veisi lankeemukseen. Sama kirje luku 3:23-24. Tämä on hänen käskynsä. Meidän tulee uskoa hänen poikaansa Jeesukseen, Kristukseen ja rakastaa toinen toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt. Joka pitää hänen käskynsä, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Ja sen, että hän pysyy meissä, me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Vielä toinen Johanneksen kirje 1:4-6. Ilahduin suuresti, kun havaitsin lastesi joukossa sellaisia, jotka elävät totuudessa sen käskyn mukaisesti, jonka olemme isältä saaneet. Ja nyt valittu äiti, esitän sinulle pyynnön. Uutta käskyä en sinulle kirjoita, vaan sen, joka meillä on ollut alusta asti. Rakastakaamme toisiamme. Ja rakkautta on se, että me elämme hänen käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta alkaen, ja sen mukaisesti teidän tulee elää. Uuden liiton laissa toteutuu tämä Jeremian profeetia. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä. Ja laki on niin lyhkänen, että sen pystyy muistamaan. Rakasta Herraa Jumalaasi ja rakasta lähimmäistäsi. Ja niin kuin tuossa sanottiin, tuossa 3. luvun kohdassa 1. Johanneksen kirjettä, sen me tiedämme hengestä, jonka hän on meille antanut. Uudessa liitossa Jumala ei ohjaa ihmistä lain kautta, vaan Jumala ohjaa ihmistä hengen kautta. Vanhaan liittoon ei kuulunut se, että pyhä henki on ihmisessä. Mutta uuteen liittoon kuuluu se, että Jumala on itse ohjaamassa pyhän hengen kautta ihmistä. Sen tähden ei kirjoitettuja lakeja enää tarvita. On hyvä lukea näitä vanhaa testamentteja ja vanhaa liittoa ja siihen kuuluvia juttuja. Sitä mä en sano, että se ei. Mutta se ei ole enää se, minkä mukaan me eletään. Vaan me eletään sen rakkauden kautta. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. 10 käskyä mä itse pidän niitä hyvin tärkeinä. Ja mun mielestä ne on niinku semmoinen hirmu hyvä, millä voi tarkistaa sitä omaa rakkauttansa. Rakastanko mä Jumalaa niin paljon? Rakastanko mä lähimmäistäni niin paljon kuin siinä 10 käskyssä sanotaan? Ja semmoisena vertailupohjana käskyt toimii hyvin, koska sitähän varten ne käskyt oli. Ne oli niinku ne semmoiset yksittäiset asiat, jotka ohjasi siihen, että miten Jumala toivoo ihmisten käyttäytyvän. Uuteen liittoon kuuluu tämä uhri, syntien anteeksi antaminen. Ja siinä on tämä lupaus siitä, että synnit annetaan anteeksi. Siinä Jeremian kohdassa. Jeesus sovitti meidän syntimme ja teki kaiken tämän meidän hyväksemme. Me ei voida sitä vaatia Jumalalta, vaan hän tekee sen armosta meitä kohtaan. Syntien anteeksiantaminen perustuu siihen ainutkertaiseen uhriin, joka on jokaisen puolesta jo uhrattu Golgatalla. Ja liiton ehtona on laki meidän sisimmässämme. Laki on se rakkauden kaksoiskäsky. Liiton merkkinä on ehtoollinen. Ja liiton lupaus on lupaus iankaikkisesta elämästä ja se, että Jumala on meidän kanssamme joka ikinen päivä maailman loppuun asti. Lupaukseen kuuluu myös tämä valtakunta-ajatus. Kun mä sanon, että uuden liiton merkkinä on ehtoollinen, niin se on hyvin tämmöinen mielenkiintoinen juttu, nimittäin Jeesus asetti ehtoollisen meille tämmöiseksi konkreettiseksi merkiksi. Ehtoollisessa toteutuu käytännössä koko sen liiton sisältö. Siinä Jumala ojentaa sulle Kristuksen sovintotyötä leivän ja viinin muodossa. Ja sillä Jumala osoittaa, että hänen puoleltaan liitto on voimassa. Kun sä saat eteesi leivän ja viinin, niin sä voit ajatella, että tässä Jumala ojentaa mulle konkreettisena esimerkkinä Jeesuksen sovintotyön. Ja siinä, kun sä otat sen vastaan, niin sä omalta osaltasi näytät, että liitto on minun osaltani voimassa. Tämä on mun tapani näyttää, että minä kuulun tähän liittoon yhä edelleen. Ja niin kuin tässä näin toteutuu myöskin tämä syöminen, niin tässä on tämä uhriateria. Konkreettisena esimerkkinä leivän ja viinin muodossa Jeesuksen liha, Jeesuksen veri. Ja tästä on hirmu mielenkiintoinen raamatun paikka, mitä mä joskus aikoina ennen kuin mä olin tutustunut tähän liittoajatukseen, niin mä olin ihmettänyt, että miksi tämmöinen pitää olla. Ilmestyskirja 3.20. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Kun mä tämän tajusin, hyvänen aika, että tämähän on ihan valtava tämä sana, että tosiaankin Jumala odottaa pääsevänsä meidän luoksemme, jotta hän voisi aterioida meidän kanssamme. Ja vanha Biblia sanoo sen näin. Katso, minä seison ovessa ja kolkutan. Jos joku minun ääneni kuulee ja avaa oven, sen tykö minä tahdon mennä sisälle ja pitää ehtoollista hänen kanssansa ja hän minun kanssani. Nekin on aika ihanat sanat. Ja niin kuin me laulettiin heti alussa, että avaa ja porttis ovesi, niin tässä laulussa myöskin oli se, että avaa se ovi, päästä Jeesus sisälle, jotta voi aterioida sun kanssa. Jotta voidaan. Ja sama oli tämä Konstajylhän joululaulussa. Siinä toteutui tämä sama asia. Että se oli oikeastaan aika kiva, että Tarja sen vaatimalla vaati, että se on pakko saada. Koska siinä toteutui se sama ajatus. Jeesus itse tulee meidän luoksemme aterialle. Ja tämä tosiaan niin kuin kaste, niin samalla ehtoollinen on tämmöinen konkreettinen esimerkki, jolla me voidaan osoittaa Jumalalle, että me ollaan tosissamme. Me ollaan hänen omiaan. Ja tässä näin, mä uskon, että Jumala on halunnut tämmöiset konkreettiset jutut ihan sen tähden meidän elämän helpottamiseksi, jotta meillä on jotakin semmoista, että me ymmärretään se helpompi, meillä on jotain käsin kosketeltavaa, joka kuuluu tähän näin. Ja se ei ole vaan pelkästään niin kuin jotakin ajatuksen tasolla tapahtuva Jumalan yhteydessä oleminen, vaan siihen kuuluu konkreettisena esimerkkinä ja ehtoollinen erityisesti siinä, että kun me muistamme siinä sen liiton, me muistamme Jeesuksen kärsimyksen, koska se tulee meille konkreettisesti eteen. Ja oli meidän tilanne ihan mikä tahansa, niin ehtoollisessa me voidaan aina uudelleen solmia se liitto. Vaikka kuinka kaukana me oltaisiin ikinä oltu, niin ehtoollisessa niin sä voit ojentamalla kätes ottamaan, niin sä voit sanoa, että kyllä mä tahdon. Mä tahdon olla tässä liitossa. Mä haluan kuulua tähän. Amen.